Фердоуси парсы тілі мен Иран болмысты қайта жандандырушы. Армысыздар ардақтағайын, бұл бағдарлама ұлы ақын Фердоусиді ұлықтап парсы тілінің мәртебесін көтеруге арналған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ирандықтар Фердоусидің аялы алақанында тәрбиеленген халық. Өйткені шахнама ирандық мәдениет пен өнердің мыңдаған жылдық тарихы. Фердоуси дүниеге келмегенде шахнама жазылмағанда қазіргі ирандықтар ғажайып парсы тілінде сөйлемес еді. Бір күні атақты мысырлық жазушы Мұхаммед Хусейн Хайкалдан: "Сіздер мысырлықтар жарқын мәдениет пен тарихқа ие бола тұрып, неліктен араб тілінде сөйлеп кеттіңіздер?" деген сұраққа, "Біз араб тілді болып кеттік, өйткені бізде Фердоуси болмады" деп жауап берген деседі. Иранда араб тілі таралып, ирандықтар көптеген кітаптарын арабша жазса да, неліктен бұл тіл Иран халқының ресми тіліне айналмады? Тарих көрсеткендей, ирандықтар парсы тілін ұлы ақындар мен ойшылдардың арқасында сақтап қалды. Сафарилер әулетінің негізін қалаушы Яғуб Лайс Сафаридің сарай маңындағы ақындар мен жазушыларға "мен түсінбейтін сөзді неге айтуым керек" деген сөзінен басталған қозғалысқа Рудаки, Дағиғи және Ансари ірге тас қалап беріп, Фердоуси шахнама атты мәңгілік туындысымен жан бітірді. "Әлемді сөзіммен жұмаққа айналдырдым, бұдан артық ешкім сөз тұқымын екпеді. Абат жерлер бір күні қирайды жауын шашын мен аптап ыстықтан. Ал мен жауын мен жел зиян тигізе алмайтын поэзиядан зәулім сарай тұрғыздым. Бұдан былай мен де өлмеймін, өйткені сөз тұқымын шартарапқа тараттым." Кең байтақ Иран жері тарих бойында ащы тұщыны көп көріп, бір қанша құлдыраулар мен шарықтауларды бастан өткерді. Фердоуси бөгделердің артықшылығы мен зұлым үстемдігімен күресу үшін жергілікті мақтаныштар мен Иранның ежелгі өркениетін тірілтті. Халықта елді қорғау деген сезім тудыра алды. Шахнама ирандықтардың рухы мен жанына бәрінен бұрын отансүйгіштік және ержүректік сезімін тудыру тұрғысынан әсер етті. Нағыз ирандық шахнаманың бәйттерін оқығанда отан сүйгіштік сезімінен тысқары қала алмай, ержүректік пен батылдыққа бет бұрады. Фердоусиді Иранның ұлттық қаһармандарының бірі санау керек. Ол парсы тіліне қайта жан кіргізген қадірлі ақын. Доктор Абулфазл Хатибидің сенімінше, Фердоуси өткен тәжірибеге сүйеніп, орасан зор іс атқарып, парсы тілінің ұлылығын дәріптеп, шахнама кітабын жазу арқылы парсы тілін бөгде сөздердің ықпалынан сақтап қалды. Парсы тілінің морфологиялық құрылымын ережесіздіктен қорғап қалды. Парсы тілі өз кемелдігі үшін Фердоусидің шахнамасына қарыздар. Сол себепті Фердоусидің есімі парсы тілінің сақталуымен біте қайнасқан. Шахнаманың ең беделді нұсқасын жасаған доктор Халиғи Мотлақ: "Бір ирандық ретінде біздің ұлттық болмысымыздың бір бөлігі парсы тіліне қарыздар. Ал парсы тілі көп жағдайда Фердоусидің шахнамасына қарыздар" деген пікірде. Шахнама әдеби сөздер мен сөз тіркестері тұрғысынан парсы тілінің ең құнды қазынасының бірі саналады. Ол парсы тілінің дұрыс әрі әдемі сөздерін бойына жинап, оларды келесі ұрпаққа аманаттаған алғашқы ірі кітап болды. Парсы тілі түрлі ирандық тайпаларды байланыстыратын, біріктіретін және нығайтатын құрал. Фердоусидің шахнамасы парсы тілінің негізін нығайтқаны сондай, ол енді ешқашан жоғалмайды. Сол себепті шахнама парсы тілінің көмегімен ирандық тайпаларды біріктіру негіздерінің бірі саналады. Фердоуси еңбегінің шынайы маңыздылығы анықталып, Иран тарихында өзінің лайықты орын алғанға дейін жылдар өтуі тиіс болды. Шахнама Фердоусидің бірегей эпикалық туындысы. Онда ирандықтардың өткені, мәдениеті мен болмыс бітімі сақталған. Фердоуси шахнаманы жазу арқылы Иранның өткен тарихын сақтап қана қойған жоқ. Барша ирандықтардың ғасырлар бойғы жадын жаңғыртты. Шахнама ирандық мифология топтастырылған кітап. Фердоуси бұл кітапты жазбағанда бүгінде осы аңыздардың көбінен айырылып қалар едік. Бұдан бөлек шахнама Иранның көне ертегілері мен әңгімелері жырланған кітап. Біздің ата-бабамыздың көне әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері баяндалған еңбек. Фердоуси 30 жыл бойы тынбай еңбек етіп шахнаманы аяқтаған. Шахнама Иранның тарихы мен мәдениеті және эпикалық оқиғалары суреттелген күнтізбе. Кембридж университетінің ұстазы Чарльз Мелвилдің сенімінше, Фердоусидің үлкен жетістігі ирандықтардың тарихын сақтап қалуында. Және жай тарих емес, Парс империясының салтанаты шарықтап тұрған кездегі Иранның тарихы. Алайда маңызды жайт оның ирандықтардың өз тілінде, яғни парсы тілінде жазғандығы. Фердоусидің бұл еңбегі ирандық болу деген үлкен ұғымның бір бөлігі. Өзінің болмыс бітімінен хабардар болу және өз-өзін түсіну менің ойымша Фердоусиде басқалардан көбірек байқалады. Зерттеушілер Фердоуси шахнамасының маңыздылығы осы ұлы ақынның бір ұлттың мәдениеті мен тағдырында ойнаған рөлінде деп санайды. Доктор Халиғи Мотлақтың сенімінше, парс әдебиетінде тіпті әлем әдебиетінде Фердоуси шахнамасы сияқты бір ұлттың тағдыры мен мәдениетінде рөл ойнаған және осыншалықты әсер еткен бірде бір кітап жоқ. Қазіргі заманғы Фердоуси танушы Мұхаммад Али Ислами Надушанда Фердоусидің шахнамасын әлем әдебиетінде бір ұлттың тағдырын өзгерте алған жалғыз кітап санайды. Оның айтуынша шахнама Иранның тағдырын өзгертті. Бұл кітап жазылмағанда басқа бір ел болушы едік. Егер шахнама болмаса, Мысыр, Сирия мен Иордания сияқты елдерде орын алған оқиғалар Иранда да қайталанар еді. Иран тарихы мен мәдениеті және парсы тілі Фердоуси шахнамасының арқасында сақталып қалды. Фердоусиді тек бір ақын, аңыздарды жырлаушы деп атай алмаймыз. Өйткені ол өлең мен аңыздар, поэтикалық иірімдердің артында тәтті де тартымды парсы тілінің көмегімен бір ұлтты қайта жасап шықты. Фердоусидің қиялында тек жаңа рух сыйланған ирандық аңыздар ғана болған жоқ. Қайта қалыптасып, өсіп өркендейтін ирандықтар болды. Сол себепті шахнама ирандық болмыстың бір бөлігінің айнасы. Әрбір ирандық өзінің болмысы мен мәдениетін тану үшін шахнама айнасына үңілуі тиісті. Ирандықтар Фердоусидің сөздерімен қайта өсіп, өніп толысты. Иран әрдайым жыр мекені болып келді. Әлемнің ең ірі әдеби туындылары осы жерде туды. Бірақ Хафиз, Сағди, Хайям, Низами, Хақани мен Мәулави сияқты танымал ирандық ақындардың өлең жинақтары арасынан неге зерттеушілер Фердоуси мен оның шахнамасын ирандық болу және ирандық болып қалудың басты критерийі санайды? Өйткені аталмыш сөз шеберлерінің өлеңдері тек Иран мен ирандық болудың бір бөлігін ғана көрсеткен, ал шахнамадан ирандық саналудың негіздерін тұп-тұнық қалыпта табуға болады. Шахнама ирандықтарға ғана емес, әлем халықтарына да маңызды, өйткені адамның болмыс бітімін қарастырады. Шахнамада бүкіл адамзат баласына ортақ нәрсе сөз етілген. Бұл жақсылық пен жамандықтың күресі. Шахнамада ізгіліктің зұлымдықты жеңетініне баса назар аударылған. Сондай-ақ бұл кітаптағы маңызды тақырыптардың бірі – ақыл. Тус хакімінің шахнамасы – даналықтың қазынасы. Кітаптың өне бойы адамдық жақсы мінез құлық пен мейірімділікке үйретеді. Тәуелсіз болу, басты тік ұстау, әділетсіздікке мойын сұнбау – шахнама батырларының тұрақты адами ақлақтық принципі болып табылады. 25-ші орды бехешт, ұлы ақын Фердоусиді ұлықтап, парсы тілінің мәртебесін көтеретін күн. Осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман сау болыңыздар. Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Бүгінгі бағдарламада Хиджри қамар жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда өмір сүрген ирандық мистик, сопы, хадисші, ақын және Кабравие тариқатының негізін қалаушы Шейх Наджмеддин Кубрамен таныстырамыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 540-шы жылы үлкен Хорасанда, Хорезмнің көне аймағында, кейін Хива деген атпен танылған Хивак немесе Хивак аймағында ғылым мен білімге құштар жанұяда бір бала дүниеге келді. Оның атын Ахмат деп қойды. Бұл бала кейінгі жылдары сопылар әлемінде жасындай жарқырап, бірқатар еңбек жазған Наджмеддин Кубра және Шейх Вали Тарош деген атпен танылған Абу Абдулла Ахмат пен Мухаммад пен Абдулла Хиваки Хорезми еді. Ол Кабравия әулетінің негізін қалап, ержүрек мистиктердің жетекшісі әрі Алла жолындағы ғашықтардың басшысына айналды. Тарихшылар мен зерттеушілер арасында оның лақабаты жайында әртүрлі рауаят бар. Кейбіреулердің пайымдауынша, Кубра деген лақабат оған оның ептілігі үшін берілген. Келесі біреулердің айтуынша, ол жас шағында пікірталасқа түсіп, дәлел келтіруде ерекше күш қабілетке ие болғандықтан осы лақабатпен танылған. Кейбір ізбасарлары құрмет білдіріп, оны Аятол Кубра деп атаған. Содан соң біртіндеп бірінші сөзі түсіп қалып, Кубра деп аталып кеткен. Алайда сопылардың көбі оның шәкірті болғандықтан, оны Шейх Вали Тарош деп атаған. Орыс шығыстанушысы әрі зерттеушісі Бертельс Наджмеддин Кубра жайлы Наджмеддин деп аталғанымен, ол мистиктер әлемінің шығысынан туған жұлдыз емес, күн болған. Оның рухани нұры ислам әлемінің түкпір-түкпіріне жетті. Ирак, Фарс, Хорасан, Мәуренахр мен басқа жерлерден шыққан шәкірттер оған басып, оның Исаның деміндей насихаттарын пайдалану арқылы әр қайсысы өз жерінде үлгіге айналды деген. Наджмеддин бастапқы ғылымды туған жерінде үйренген. Қысқа уақыттың ішінде оның ғылыми тұлғасы жастық шағында Хорезмдегі ғылыми орта ұстаздарының назарына алынды. Оның әкесі мен ұстаздарының ұйғаруымен және ғылым мен таным қуғандардың дәстүріне сәйкес, ол сапарға аттанып, Нишапур, Исфахан, Хамадан, Табриз, Хузистан, Хиджаз бен Мысырға барып, ғылым үйренумен қоса өз заманындағы ұлы шейхтермен танысқан. Наджмеддин туған жер Хорезмнен кеткен күннен бастап, өмірінің ең жақсы әрі қымбат күндерін шөл далалар, сайлар мен тауларда ізденіспен өткізген. Дана адам бар деп естіген кез келген жерге барып, сонымен сұхбаттасып отырған.
Сол себептен Ажмеддин Кубра өздігінен туып, молдаға қосылған мистик болмаған, керісінше, биік дәрежелі тәпсірші, білгір хадистанушы, кәсіби астроном, құрметті зерттеуші, хәкім, философ, теңдессіз лингвист және жоғары лауазымды саяси қайраткер саналады. Ол Мысырға аттанғанда өте жас болған. Онда біраз уақыт тұрып, білім алғаннан кейін, сол замандағы ұлы мистиктердің бірі саналған Шейх Рузбихан Вазан Месримен кездесуге барып, ғылымдарды менгере бастады. Наджмеддин үшін осы ұлы мистиктен тәлім алу барысында, өзі Джавахир-ул-Эсрар кітабында жазғандай, ұзақ тақуалық пен ұстаздың жол нұсқауларының арқасында сопылықтың жоғары сатыларына жетуге және рухани әлемнің иерархиясын түсінуге мүмкіндік туды. Наджмеддин Шейх Рузбиханның үздік шәкірті болған. Ол аз уақыттың ішінде қол жеткізген деңгейлеріне байланысты, шейхтің алдында қадірлі болғаны соншалықты, шейх өз қызын оған тұрмысқа берген. Өзі бұл жайлы, менің жағдайым шейхке ұнап, ол мені өзінің ұлы ретінде қабылдап, маған қызым берді. Сол қызы маған екі ұл сыйлады деген. Наджмеддин Мысырда тұрған кезінде хадис ғылымының білгірлерінің бірі Абу Мансур Хафтенің Табризде хадистанудан дәрс беріп жатқанын естейді. Өзі бұл жөнінде мұны естіген соң мен онымен сөйлескім келді. Мен Шархуссенне кітабын сол кісінің алдында оқуды қаладым деген. Абу Мансурдан білім алып жүрген кезде Наджмеддин атақты мистик Баба Фарадж Табризимен танысты. Осы кісіден тәрбие алған шақта Наджмеддин сопылықтың ең жоғары дәрежелеріне жетті. Содан кейін көптеген ұлылармен кездесіп, ғылым білім үйреніп, таным рухани уахи мен аян саласындағы нәрселерді түсінген. Наджмеддин Кубраның соңғы ұстазы Шейх Исмаил Қасри болған. Сол ұстаз Наджмеддинге мүршиттіктің шапанын кигізген. Бұл ұлы ұстаз Наджмеддинге Мысырға барып, әйел баласын алып, Хорезмге қайтып, сонда шәкірт тәрбиелеп, халыққа жетекшілік етуге бұйрық береді. Тариғат шейхтерінің арасында өздерінің шәкірттеріне шапан кигізетін рәсім болған. Шапанның екі түрі болатын: тәбәрік шапаны мен жетекшілік шапаны. Шейх сопылар тариғат жолын жүріп өткен талабы мықты ақиқатты іздеушілерге құрмет ретінде тәбәрік шапанын беріп отырған. Бұл махаббаттың белгісі еді. Сол себепті тәбәрік шапанын бірнеше шейхтен алуға болады. Алайда жетекшілік пен халифат шапаны өзгеше. Бұл шапанды тек бір кәміл шейхтен ғана алуға болады. Осы шапанмен адамға шәкірт тәрбиелеп, жетекшілік етуге рұқсат беріледі. Наджмеддин Мысырға қайтып оралып, біраз уақытын ғылыми қайраткерлер және тариғат шейхтерімен кездесумен өткізген. Содан соң Хиджри қамари жыл санағы бойынша 575 жылы 35 жасында өзінің туған жеріне қайтып оралған. Джорджания деп аталған Хиуаға келіп орналасып, қала басшыларымен кездесіп болғаннан кейін бір ханеқақ, яғни дәруіштердің үйінде ислам ғылымдарынан дәріс берген. Оның дәрістерінің ислам ғылымы мен танымына қызығушылардың қолдауына ие болғаны соншалықты, аз уақыттың ішінде оның даңқы сол замандағы ғылыми орталықтарға жеткен. Ғылыми қайраткерлер осы ұстазбен танысу үшін Хорезмге келіп, басқа шәкірттердей сол ғылыми ортада шәкірт болған. Шейх Наджмеддин ислам ғылымдарынан дәріс берумен қатар, ақиқат жолы мен Аллаға жақындауға құштарларды тәрбиелеумен айналысқан. Ақиқат жолына ғашықтар одан тариғат жолын үйрену үшін ислам елдерінің түкпір-түкпірінен Хорезмге аттанып отырған. Шейх шәкірттерді тәрбиелеп, тариғат шейхтерінің дәстүрлеріне сәйкес оларға аскетизм мен муджахидат, яғни дін жолында күресудің әдет ғұрыптарын үйреткен. Түлектер оқуы аяқталып, тариғат жолын жүріп өткеннен кейін өзге де шәкірттерді тәрбиелеп, мистиктерге жетекшілік ету үшін басқа ислам елдеріне жіберіліп отырған. Кабравия тарихатының негізін қалаушы Наджмеддин Кубра Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 618 жылы 78 жасында Моңғол шапқыншылығы кезінде ер жүректікпен күресіп, сол жолда шахид болды. Моңғол әскері Хорезмге жеткенде шейх Наджмеддин оның мұрасын сақтап қалған сахабалар мен шәкірттерге өздерінің қалалары мен елдеріне қайтуға бұйрық береді. Олар шейхтен Хорезмнен олармен бірге кетуді сұраған, алайда ол маған кетуге рұқсат жоқ. Осы жерде шахид болуым керек деп жауап берген. Рауаятта келтірілгендей, Шыңғыс пен оның ұлдары Хорезмге жетпес бұрын Бұқарада тоқтап, сол жердегі ғалымдардың алды болған Қазыханды өзімен бірге Хорезмге алып барған. Хорезмге жеткен кезде Қазыхан оларға шейхтердің султаны Наджмеддин Кубра осында, оның өзімен шәкірттеріне дөрекілік жасамаңдар деген. Әскерді басқарып келген Шыңғыстың ұлдары Қазыханды «Біз сені мен сенің шәкірттеріңе тиіспейміз» деп айту үшін Хазірет шейхке жібереді. Шейх өзіне қарасты адамдар мен шәкірттерімен бірге білместік жасалмау үшін сыртқа шығады. Қазыхан келіп хабар береді. Шейх, 70 жыл бойы хорезмдіктермен жақсы өмір сүрдім. Енді қиын заман туғанда олардан бөлініп кету құрметсіздік деп жауап берген. Моңғол әскері Хорезмге шабуыл жасағанда шейх Наджмеддин Кубра болмысындағы иманы мен ер жүректігінің арқасында дұшпанға қарсы батылдықпен күресіп, кеудесіне тиген оқтан шахид болды. Ардақ тағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Аман, сау болыңыздар!
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.